Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
I danas Riznica znanja obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama. Ako želite tragati za novim izvorima saznanja, dovoljno je, ako ste radoznali, da odvojite malo pažnje i da poslušate vašu i našu emisiju. U zaštićenom području kompleksa Univerzitetski grad u Banja Luci nalaze se između ostalog grupa stabala Atlantskog kedra i Bijelog bora. Ove biljne vrste su spomenici prirode, pa stoga zaslužuju da minuti Riznice znanja budu protkani pričom o njihovom izgledu, staništu i privrednom značaju. Dakle, u nastavku nas očekuje priča o ovim drvenastim vrstama. Nastavljajući serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović, danas ćemo saznati podatke o njenom životu u vrijeme Prvog svjetskog rata. Vijest o početku rata zatiče Nadeždu u Italiji, gdje odlazi s 25 godina mlađim bratom Rastkom, kasnije književnikom, pjesnikom, romancijerom, esejistom, slikarom i diplomatom. Svoj trag u srpskoj kulturi Rastko Petrović je ostavio i u sferama likovne i književne kritike, a iza sebe je ostavio i putopis u Africi, jedan od najljepših u srpskoj literaturi. Boravak u Veneciji u junu 1914. godine bio je posljednje druženje brata i sestre. Oni zajedno posjećuju bijenale u Veneciji, gdje su tada bile predstavljene skulpture Nadeždinog velikog prijatelja Ivana Meštrovića. Saznaćemo i kako žive snježni divojarci, životinje koje su građom tijela i načinom ishrane prilagođeni nepristupačnim predjelima planinskih vijenaca, gdje čovjekova noga često ne može da kroči. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući vašu pažnju. Sada još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Znanja.
Ljubitelji znanja, prvo ćemo odškrinuti vrata prirode. Saznaćemo sada ponešto o Atlantskom kedru i Bijelom boru. To su dekorativne drvenaste vrste, pa ih često možemo sresti među gradskim zelenilom i u parkovima. Ovu zanimljivu priču pripremila je Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Atlantski kedar pripada porodici pinace, latinski naziv mu je Cedrus atlantica. Atlantski kedar ima mali areal i on podrazumijeva planine Atlas i Rif u Alžiru i Maroku. U okviru roda nalaze se još 2 do 3 vrste zimzelenog drveća, čiji areal je ograničen na područje južnog istočnog Mediterana i na zapadne Himalaje. Vrsta u postojbini dostiže visinu i do 40 metara i prečnik stabla do 2 metra. Atlantski kedar ima koničan habitus, a grane su usmjerene koso prema vrhu. Grananje nije u pršljenovima, a kruna je široka i nepravilna sa uspravnim ili povijenim vrhom. Kora poslije 20. i 30. godine puca dosta duboko. Ima dvojake izbojke, dugoraste, na kojima su četine spiralno raspoređene, i kratkoraste, skraćene ljetoraste, kod kojih su četine u pramenu. Terminalni izbojak atlantskog kedra je uspravan ili malo nagnut u stranu. Mladi izbojici dugorasta gusto su obrasli sitnim dlačicama. Četine su mu kraće od 25 mm. Najčešće su plavo-zeleno ili srebrnasto-zeleno, rijeđe zeleno obojene. One su četvorougaone ili trougaone na presjeku, dosta su krute, zašiljene i sa dva smolna kanala. U jednom kratkorastu ima ih oko 25, a na stablu se zadržavaju od 2 do 6 godina. Cedrus atlantica je jednodoma vrsta. Muške strobile su duge oko 5 cm i nalaze se uspravnim resama na vrhovima kratkorasta. Ženske strobile su uspravne, kraće iz depastije. Cvjeta u septembru i oktobru. Šišarice sazrijevaju tokom zime, druge ili proljeće 3. godine od cvjetanja. Na istom drvetu mogu se naći 3 vrste šišarica, gdje zrele šišarice imaju valjkasto jajasti oblik sa ravnim ili utisnutim vrhom i dužine su od 5 do 7 cm, a široke su oko 4 cm. Zrele šišarice se raspadaju, nakon čega na njihovom mjestu ostaje uspravno kruto vreteno. Plodne ljuspe šišarica su oko 3,5 cm široke, čvrsto su prilegle i svaka nosi po 2 sjemena u pazuhu. Sjeme je sa velikim trouglastim krilom, dužine je oko 20 mm bez krila. Prirodna staništa su mu na donjoj granici sa hrastom lutnjakom, maslinom, oleanderom, alepskim borom, česvinom, a na većoj visini mjestimično sa Ilex aquifolium, Aceroptus atum, Taxus baccata, Sorbus arium, Juniperus oxycedrus i drugim vrstama. Smatra se najotpornijom među kedrovima prema klimatskim ekstremima. Bazifilna je i heliofilna vrsta. Zahtijeva topla i zaštićena od mraza i vjetra staništa u pojasu hrastova. Drvo je prijatnog mirisa, mekano i trajno. Kod nas u prvom redu cijenjena je kao dekorativna vrsta. Postoji nekoliko dekorativnih kultivara atlantskog kedra. Između ostalog to je kolumnaris sa pravilno valjkastom krunom koja je obrazovana od dugih grana uperenih ka vrhu, zatim piramidalis sa pravilnom uskom piramidalnom krunom koja je sastavljena od kratkih horizontalno odstojećih grana. Pendula kod ovog klona je u početku kruna cilindrična i stablo uspravno, a kasnije se vrh povija. Glauka najčešće se gaji i odlikuje se svivkasto plavo obojenim četinama koje su naročito upadljive boje kod mladih izdanaka. Glauka pendula to je klon sa dugim povijenim granama i svjetlijim sivo-plavim četinama. U zaštićenom području za upravljanje resursima Univerzitetski grad nalazi se nekoliko veoma lijepih stabala atlantskog kedra. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o bijelom boru. Bijeli bor pripada porodici Pinace, latinski naziv mu je Pinus silvestris. Ima veoma raširen areal u Europi i Aziji i počinje od istočnog dijela Pirinejskog poluostrva, Škotske i gotovo cijele Skandinavije do oko 70. stepena sjeverne geografske širine Sjeverne Azije do Ohotskog mora. Na jugu Europe se javlja na visokim planinama, također i na Krimu i Kavkazu. Pripada evroazijsko, borealnom, montano-kontinentalnom areal tipu. To je visoko drvo do 40 metara sa rijetkom, uskom do kišobranasto raširenom krošnjom. Kora bijelog bora je u donjem dijelu odraslog stabla sivo smeđa i debela, a pri vrhu stabla je sa tankim crvenkasto smeđim ljuspama. Četine su mu raspoređene po 2, traju 2 do 3 godine, zelene su boje, često uvrnute oko svoje ose. Šišarice su zrele krajem sljedeće godine, sivo smeđe boje i bez sjaje. Bijeli bor ima veliko edafsko-klimatsku amplitudu, ali kao izrazita vrsta svjetlosti osjetljiv je na konkurenciju. Javlja se najčešće na serpentinima i krečnjaku, ali i na drugim geološkim substratima. Od prirode raste na plitkim skeletnim zemljištima, gdje je van konkurencije drugih vrsta, kao što su bukva, jela, smrča i druge. Brzo rastuća je vrsta, a kao dekorativno drvo često se koristi u hortikulturi, te je česta vrsta po parkovima i gradskom zelenilu. Mlade grančice Bijelog bora i iglice upotrebljavaju se u medicini.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Stamenković, istoričara umjetnosti.
Tragičnu sliku rata iz okoline Mačkovog kamena Nadežda Petrović prenijela je svojoj porodici u jednom potresnom pismu. Kad su donijeli 20 teško ranjenih oficira, bila sam skamenjena. Poslije Prvog svjetskog rata Srbija pamti Nadeždu Petrović po njenoj ratničkoj slavi. To nije slučajno. Ona je dijelila sudbinu srpske vojske od početka Prvog balkanskog rata, pa je kao dobrovoljna bolničarka koja je preležala trbušni tifus i koleru, bila dobitnik jedne od prvih novoustanovljenih medalja za revnosnu službu koja se čuva u Vojnom muzeju u Beogradu.
Nadežda se pridružuje srpskoj vojsci u Drugom balkanskom ratu. Veliki dio rata boravi u Prizrenu, gdje je kao jedina bolničarka njegovala 80-orica oboljelih od tifusa, zbog čega je po završetku rata bila ovjenčana ordenom za hrabrost i Crvenim krstom. U to vrijeme nastaju njene slike Gračanice, Dečana i Prizrena, ali i fotografija po kojoj se i danas pamti njen lik.
Tu fotografiju izdvaja i nekadašnji direktor Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu, Miodrag Protić, i piše:
valjda najlepša i epohalno najsimboličnija, u dugoj crnoj haljini zakopčanoj do grla, sa dugim lancem oko vrata, koji je spušten iz tijela, zadenut za pojasa kitom ljubičice, podignute kose i šešira preobraženog u vojničku kapu sa šlajerom, omršavelog, mladog, odjednom utvarno produhovljenog lica, blokove, divne dame, na kome kao da je predosjećanje kraja. U stavu kakve tragetkinje vremena, Sare Bernard ili Eleonore Duze, jugoslovenska nada oličava srpsku duhovnu elitu u akciji, služenje narodu i slobodi do smrti.
U objavi Prvog svjetskog rata Nadežda se vraća u Srbiju i ponovo postaje dobrovoljna bolničarka. Nije kako je trebalo stupila u štab Vojvode Mišića, već se, odbivši i prijedlog vrhovne komande da se priključi komisiji Crvenog krsta u Švajcarskoj, javila na dužnost u poljsku bolnicu Dunavske divizije, njegujući u vrijeme bitke na Mačkovom kamenu ranjenike u neposrednoj blizini ratišta.
Marširala je kilometre uporedo s vojskom. Dešavalo se da po 4 dana ne jede i ne spava. U trenucima nedostatka zavoja cijepala je sopstvenu uniformu, gledajući vojnike kako umiru iz dana u dan. Tu tragičnu sliku rata iz okoline Mačkovog kamena prenijela je svojoj porodici u jednom potresnom pismu.
Borbe vođene na tom položaju bile su očajne, borbe za istrebljenje. Svi komandiri četa, komandiri bataljona, vodnici, 5 komandanata pukova, 5 potpukovnika iz 9. 4. prekobrojnog 4. 1. i 2. poziva i 64 oficira iz 18. puka Izginulo je i smrtno ranjeno, a vojnika upravo je ostalo na polovini sviju pukova. I mačeta koje su ostale od 450 ljudi na 120. Ranjenika smo imali na 4000 i ja mišljah poludeću od jada i čuda. Imala sam krizu nervnu tako da, kada su nam bili doneli 20 oficira teško ranjenih i ja ih smestila u velikom šatoru, beah skamenjena. A kada odpočeh da ih pojim čajem, njihov jauk razdrobi mi srce, pa padoh kraj jednog od njih na kolena sa čašom čaja u čežnji da ga pojim. Nemogući da se savladam, otpočela sam očajno plakati, tako da su me siromasi oni sami tešili. A jedan od njih, milujući me rukom po rukavu, sam se gušio u suzama govoreći mi: "Hrabro, gospođice Nadežda, da će Bog, istrajat ćemo, pobedit ćemo, osvetit će nas oni koji tamo ostaše." Kroz suze ja uknuh: "Gospode, zar ne vidite, izginuste svi. Bože, što kazni ovako našu naciju?" Trenuci su doista bili strašni.
Iako je u februaru 1915. po nalogu vrhovne komande mogla da bude predstavnik Srbije na konferenciji u Rimu, da kao bolničarka radi u Beogradu ili u bolnici strane misije u Nišu, Nadežda se vraća u vojnu bolnicu. Krajem marta ponovo se razboljela od tifusa, ali tako iscrpljena obradovala se posjeti Branka Popovića, slikara i prijatelja, koji se također bolestan od pjegavca vraćao s fronta. Uz litar najbolje kameničke šljivovice, koju sam joj po želji bio doneo, pretresli smo tada posljednji put važna pitanja našeg mladog slikarstva. To je bio razgovor dostojan umetnika i junaka Nadežde Petrović i njenih divnih platana.
Nekoliko dana po viđenju s Brankom Popovićem, Nadežda Petrović je podlegla bolesti u Valjevu. Ta posljednja priča o razgovoru dva slikara u jeku rata ostala nam je zahvaljujući Popovićevom svjedočanstvu. On je na neobičan način u budućim decenijama opredmećivao ideje svoje prijateljice. Zajedno s još jednim prijateljem kuće Petrovića, Branislavom Nušićem, učestvovao je u osnivanju prvog izlagačkog prostora u Srbiji, paviljona Cvijeta Zuzorić, koji kao da je kreiran po Nadeždinim zamislima.
U tom paviljonu je, uz veliko angažovanje Branka Popovića 1938. prvi put poslije Nadeždine smrti predstavljen njen rad u punom svjetlu. Branko Popović je tim povodom napisao prvu ozbiljnu analizu Nadeždinog slikarstva i time stvorio osnovu za dalje proučavanje njenog dijela.
Jedan od odjeka te izložbe u Beogradu svakako može da se protumači i ocjena Pjera Križanića iznijeta u Politici 1939. godine, koji je tada o Nadeždi pisao kao o preteči današnjeg savremenog slikarstva. Već tada je bilo jasno da je Nadežda Petrović veliki međaš u istoriji srpskog slikarstva. Od nje počinju dva velika kontinuiteta: srpskog modernog slikarstva i prisustva žena u likovnoj umjetnosti, koje je do nje bilo ekscesno, imajući u vidu činjenicu da u 19. vijeku rade samo tri slikarke: Katarina Ivanović, Mina Karadžić i Poleksija Todorović. Međutim, potpuno vrednovanje Nadeždinog rada uslijedilo je tek poslije Drugog svjetskog rata.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Dobro je poznato da se pojedine životinje veoma brzo prilagođavaju svojim staništima. Zanimljivo je čuti kako žive snježni divojarci. Već sam naziv nam govori da je riječ o životinjama hladnih predjela. O životu snježnog divojarca saznaćemo više od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U jednoj od prethodnih emisija, kada smo pričali o divokazama uopšte, pomenuli smo i snježnog divojarca kao ponajboljeg penjača među njima. No smatramo da ta izvanredna i malo poznata životinja zaslužuje da joj posvetimo malo više vremena i prostora, pa ćemo ovaj prilog u cijelosti posvetiti samo njoj. Dakle, snježni divojarac, Oreamnos americanus, živi u krajnje surovim i oskudnim uslovima na nepristupačnim strmim padinama sjevernoameričkih stjenovitih planina iznad gornje granice šumi. Oblast njegovog rasprostranjenja proteže se od Aljaske na sjeveru preko Jukona do američkih saveznih država Washington i Idaho na jugu. To je srazmjerno krupna i snažna životinja s depaste građe koja dostiže do 180 cm u dužinu i do 90 cm u visinu, mjereno do hrbata. Prosječna težina kreće se od 65 do 130 kg, ali rekord drži jedan stari mužjak koji je težio čak 225 kg. Čitavo tijelo je obraslo dugom i gustom dlakom snježno-bijele boje, koja ponekad može imati žućkaste krajeve. Jedino su rogovi, oči, nozdrve i usne, kao i papci, čisto crne boje. Rogove vitkog unazad povijenog oblika imaju i mužjaci i ženke, a njihova dužina dostiže 25 do 30 cm. Iako je srazmjerno krupna i teška životinja, snježni divojarac je izuzetno vješt u pentranju po strmim liticama. U tome mu u velikoj mjeri pomažu naročito građeni papci, čija donja površina ima više osjetljivih jastučića koji se uz stijenu pripijaju poput planinarske filcane patike. Snježni divojarac se preko ljeta hrani različitim vrstama visokoplaninskih zeljastih biljaka, uglavnom trava, koje pase po pašnjacima i kamenjarima iznad gornje granice šume. Zimi se spušta nešto niže i tada mu je glavna hrana brst izdanaka šumskog drveća. Tokom čitave godine posebnu poslasticu predstavljaju mu mahovine i lišajevi kojih se neće odreći čak i kada je potpuno sit. Prirodni neprijatelji su mu krupni grabljivci kao što su medvjed, puma ili vuk. Za mladunce mogu biti opasni i suri orlovi, ali mladunče se rijetko kad nađe van domašaja majčine zaštite koja je spremna da ga brani od bilo kojeg napadača. Što se tiče medvjeda, vukova i puma, oni samo izuzetno mogu da ugroze ovog izvanrednog penjača, jer ne mogu da ga prate u vratolomnom pentranju po vrletima. Oni se uglavnom tu i tamo dočepaju poneke teže povrijeđene životinje kojoj prekrate muke ili je iznenade u dubokom i mekanom snijegu gdje su oni u prednosti. Jedini pravi neprijatelj snježnog divojarca jeste naravno čovjek. A čovjek je, kao što znamo, neprijatelj svega živog, pa čak i mrtvog na ovoj planeti, uključujući i sopstvenu vrstu. Ljudi ga love kao cijenjenu lovnu divljač. Srećom, ni za lovca nije lako da dođe do tog željenog plijena, pa je mali broj lovaca koji se mogu pohvaliti da su ulovili ovu divnu životinju. Razlog za to je naravno nepristupačnost njegovih staništa koja od lovca zahtijevaju planinarsku vještinu i odličnu fizičku kondiciju, a i deblji novčanik. Nažalost, taj problem pojedini krvoloci bez lovačke časti rješavaju jednostavno pucanjem iz helikoptera. Lovi se gotovo isključivo zbog trofeja, glave s rogovima. Pri tome su dobro došle i ženke, jer kao što rekao smo, i one imaju rogove. Ipak, za prave lovce glavna draž ovoga lova leži u cjelokupnom doživljaju boravka u visokim planinama, u napornom penjanju, isprobavanju vlastitih fizičkih i psihičkih snaga, uživanju u veličanstvenim pejzažima i uspomenama koje ostaju na odstrel, te traženje i izvlačenje ulova, jer pogođena divljač često padne duboko u provaliju ili se otkotrlja niz strminu daleko od lovca. Ponekad je potrebno provesti više vremena u traženju i prenošenju divljači nego u samom lovu. Smatramo ipak da bi pušku trebalo zamijeniti fotoaparatom sa teleobjektivom, a plemenite divojarce ostaviti da na miru vladaju studenim, kamenitim i snjegovitim pustošima veličanstvenih planinskih visova.
Znanja.
I pred kraj današnje emisije dopunit ćemo vaše saznanja o jednoj državi čija je zastava u plavo-crvenoj boji, a upotpunjuje je i žuta kruna. Ako još ne znate o kojoj državi je riječ, doznaćete za koji trenutak. Lihtenštajn je mala planinska država smještena u dolini Rajne između Švajcarske i Austrije. Po društvenom uređenju je ustavna monarhija kneževina kojom upravlja knez. Prijestolni grad je Vaduz. Država se prostire od 160 kvadratnih kilometara, ima oko 36.000 stanovnika s gustinom naseljenosti od otprilike 210 žitelja na kvadratni kilometar. Službeni jezik je njemački, a zvanična moneta švajcarski franak. Nekada je Lihtenštajn bio jedna od njemačkih država, a za nezavisnu kneževinu proglašen je 1719. godine. Poznat je po kraljevskoj zbirci umjetničkih predmeta, poštanskim markama, izuzetno niskim poreskim stopama, pa je privlačno mjesto za zvanična sjedišta brojnih velikih preduzeća. Mnogo je turista koji dolaze da uživaju u bajkovitoj ljepoti ove alpske državice, zimskim sportovima, čistom i nezagađenom vazduhu, kupovini tehničkih proizvoda po vrlo prihvatljivim cijenama, prvenstveno zubnih proteza koje se smatraju najkvalitetnijim u svijetu. Kneževina Liechtenstein je u bliskim odnosima sa Švajcarskom, koja je u mnogim oblastima međunarodnih odnosa njen zastupnik.
Riznica znanja.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Do slušanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.